Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here wat ons nou net geseën het met die sing van Psalm 33. Kom ons staan na, sing ons vers 1 en 10. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die Here se wet en dan antwoord ons op die wet met die sing van Psalm 40, die vierde vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees vanoggend verder uit die boek Rut. Ons begin vanoggend lees by ons lees die hele hoofstuk 1 en ons teksvers is vers 15. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land en 'n man met sy vrou en sy twee seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy twee seuns Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar twee seuns alleen agtergebly. Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar twee seuns Maglon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het deur vir hulle goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak en van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het op pad na Juda toe. Toe sê Naomi vir haar twee skoondogters, julle moet liever teruggaan na julle ouerhuise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee. Toe sy van hulle wou afskeid neem, het hulle begin huil en vir haar gesê, nee, ons wil met ma saamgaan na ma se volk toe. Maar Naomi het weer vir hulle gesê, gaan terug my dogters, waarom sou julle saam met my wou kom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met hulle kan trou? Gaan asseblief maar terug my dogters, ek is te oud om weer te trou, selfs al sou ek sê daar is nog hoop vir my, al sou ek vandag en vannag by 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag totdat hulle groot is, sou julle ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dis onmoontlik my dogters, nee, my lot is swaarder as julle sin, die Here het teen my gedraai. Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil, en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk toe en na haar gode toe. Gaan jy ook nou saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my toch nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan sal ek gaan, waar u bly sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan, en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad, en die vrouens het gesê, maar dis mos Naomi. Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. So het Naomi uit Moab teruggekom, en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom, aan die begin van die garsoes. Ons lees tot sover. Ons teksvers is vers 15, dis die woorde van Rut. Toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou ook maar saam met haar terug? Kom, ons bid nou saam. Heer onse God, ons loof en ons dankie vir hierdie oomblikke waar ons so saam met mekaar en saam met u ons oë kan sluit. Ons dankie vir hierdie pragtige, pragtige dag wat u in ons lewens toevoeg. 'N Rusdag waar ons harte kan oopmaak en saam met u hierdie dag mag ervaar genade uit u hand uit. U wil ook hê ons moet rus, sodat ons ook ons kragte kan herwin. Daarin sien ons dat u vir ons lief is. En as ons rus, is daar geen beter plek om dit te doen as voor u altare nie, waar ons harte kan oopmaak, waar ons u goedheid kan loof en prys, en waar ons in bewondering kan opkyk na u almag en u heerlikheid. Ons dankie Here vir die gawes wat u ook vir elkeen gee, ook die gawe van lewe en gesondheid. Ons dink aan hulle wat ook in hierdie oggend so smag om saam met u kerk hier op te kom. maar daarvoor verhinder is. Ons bid, Here, dat U in die besonder hulle wat siek is, met U liefde sal omring, hulle sal versterk. Hulle wat eensaam is, wees toch by hulle en met hulle. Ons bid in die besonder vanoggend vir ons kinders, wat weer volgens die beplanning hierdie week terugkeer skool toe. Ons bid, Here, dat U hulle toch veilig daar op U pad sal bewaar van onheil en gevaar, en dat hulle bovenal U groot hand in U skepping en in die onderrig sal besef. Ons bid dat U ons sal versterk in ons stryd teen die bose, en wil U ons toch in hierdie oggend aanspreek deur U woord vir ons as brood van die lewe te gee. Vergewe ons sondes, ons bid het om Christus wil. Amen. Ons sing nou weer saam met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 68, die tweede en die derde verse. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Elimelek het sy gesin uit die beloofde land Kanaan weggeneem. Hulle gaan woon in die vreemde, in Moab. Hy het God as het ware ontslaan. Selfs al beteken Elimelek sy naam, my God is koning, het hy sy God afgedank. Want hy werk nie meer vir Elimelech nie. Dit werk nie vir hom nie. Maar broeders en susters, al het hy vir God ontslaan, is hy steeds nie van God ontslaan nie. Elimelech het miskien sy eie mooi naam vergeet, maar God se naam leef steeds. Ook die land Moab, waar die God Kamos gedien word, behoort aan die ware God. Hierdie land, waar die Satan heers, sal nog op die einde die adres word, waaruit God sy groot verlossingsplan gaan stuur. Ja, broeder en suster, as jy mooi deur die boekie Rut lees, dan sal jy agterkom, die wêreldgeskiedenis wys vir ons dat Moab die land is wat die groot redding, die lyn van God se redding sou laat voortgaan. Te midde van die Satan se wanindruk dat dit sy plek is daai. Dit lyk miskien, terwyl jy deur die boek lees, asof die Satan die stryd gewen het. Want kyk nou net, Elimelech is dood, selfs sy twee seuns sterf, let op, sonder dat daar nageslag is, ver van Bethlehem af. So lees ons nou aan, bly daar net 3 weduwees alleen oor. Sien u wat lees ons? Ons lees die hoop op verlossing, op uitkoms, wat uit die stam van Juda moes kom, sou kom. U trek ons nou in rit, dit het verdwyn. Al die verkeerde besluite, die ongeloof, die moed verloor, het uiteindelik nou histories sy tol geëis. Al die beloftes van Bethlehem, al die beloftes van die Messias wat nog sou kom, is weg. God se huis, die huis van brood, Bethlehem, het 'n huis van honger geword. So as jy dit so lees, dan kom die gevoel op, né? Amper soos as jy na die wêreldgeskiedenis kyk, dan kom hy selfe gevoel op. Waar jy nou? Wat gaan hierdie arme, hopelose 3 vrouens nou maak? Dis die verhoog waarop die geskiedenis afspeel. Maar broeder en suster, hierdie boekie leer ons echter om, as ons lees, altyd 'n bietjie dieper te kyk. God se plan, sy bestuur, sy manier is veel hoër en veel dieper as die mens se insig, as die goed wat die mens raak sien. Die mens wat tog so graag amper instinktief na sy onmiddellike probleme en sy spanning van die dag of môre wil kyk, God se plan is nog altyd daar om alle mense aan te spreek en na alle mense toe uit te reik en om na alle mense toe neer te buig. Israel, die verbondsvolk, het dit toch altyd so misgekyk, dat God almal roep, elkeen wat vermoeid en belas is, wil hy rus gee. God se plan is groot, en wat ons al duideliker soos ons verder gaan lees sal sien, is dat God sy groot verlossingsplan uitvoer, broeder en suster, ondanks die keuses en die besluite wat sondaar mense maak. So ons stap nou vanoggend verder die volgende tree in die boekie in, deur te kyk na die keuses, die besluite, hoe mense dit doen, wat die gevolge daarvan is. En dan vra ons maar in die agterkop vir onsself, hoe kies ek, hoe besluit ek, wat bepaal ek, hoe werk my manier? Ons gaan hierdie geskiedenis dan op 3 horisonne volg. In die eerste plek kyk ons na die keuse, die besluit van Naomi. Dan daarna kyk ons na die keuses en die besluit van Orpa, en dan in die derde plek natuurlik die besluit van Rut. So kom ons begin en kyk hoe hierdie weduwees nou vorder die besluit van Naomi. So ons moet onthou die agtergrond musiek wat speel as ons die naam Naomi noem. Sy is 'n weduwee. En in daai tyd, en in daai omgewing, beteken dit hulpeloos, hopeloos, sonder ondersteuning, sonder uitsig. Sy is eintlik 'n geworpe, uitgeleverde persoon. Dit in 'n vreemde land, geen man, geen seuns. Al wat nou nog vir haar eintlik maar oorgebly het, is daar iewers die Here, die God van Israel. So ons sien hierdie verlate vrou voor ons, en in haar is daar nog net een dingetjie wat half oorgebly het, ne? En dit is haar verlange. Dis waarmee sy nou sit. Haar verlange na haar God, na haar godsdiens, na haar volk, na haar mense. Ach, wie weet, hoe bekend klink dit toch nie vir al die eensame mense nie, nie waar nie. Kyk, die rykes en die wat sekuriteit en ondersteuning het, sal hierdie prentjie, sal hierdie situasie dalk 'n bietjie moeiliker verstaan. Maar Naomi sy wys vir ons wat daai swaar kry is. En dan vir die eerste keer is daar 'n klein liggie wat so tussen die letters aangeskakel word. Sy hoor, daar is tog 'n boodskapie van uitkoms uit Bethlehem uit. Hulle sê hierdie jaar lyk die oes beter. Vir die eerste keer in jare is daar weer 'n teken van die Here se genade. Maar sy lewe in Moab. God, let mooi op, God seën in Bethlehem. Sy het geen nageslag. Haar land, haar volk, haar verlange roep. Haar man het haar laat trek. Nou is al die drome wat die wêreld aangebied het om na toe te gaan. Alles is weg. Is mos maar hoe dit altyd uitloop op die einde vir mense wat agter die wêreld aangaan. Nou wil sy teruggaan. Nou sien ons haar hier voor ons, né? Daai innerlike worsteling, ag broeder en suster, wat ons as mense tog maar ken. Want nou is dit hierdie innerlike gewroeg. Mens kan amper sê daai hele proses wat in 'n mens se kop draai. Sy wil so graag teruggaan, maar nou wonder sy, gaan dit werk? En dan wonder sy, gaan hulle my terugvat? Gaan hulle my ontvang? En dan wonder sy, hoe lyk dit nou daar? Is daar plek vir 'n eensame ou vrou om na toe te kan teruggaan? En dan wonder sy, gaan haar genade wees? Sal hulle haar na al die jare onthou en terugvat? Maar broeder en suster, as ons hierdie prentjie van haar so voor ons sien, dan is dit asof op 'n verrassende wyse is daar 'n agtergrondmusiek wat speel in hierdie teks, wat stadig aan vir die leser leer en wys. Sien jy hierdie hartseer, hopelose prentjie voor jou? Jy moet baie mooi oplet. God werk deur sulke mense. Dis hoe die geskiedenis loop. Moenie dit miskyk in hierdie boekie nie. God werk en doen groot dinge deur nederige en afhanklike mense. Weet jy, dit is jy sulke mense wat hy graag wil bevry. Hulle wat op die punt in hulle lewe gekom het waar al wat vir hulle daar oorbly is om hulle lewens in die Here se hand te plaas. Broeder en suster, deur die eeue is dit op daai plekke en in daai oomblikke waar die wonderwerke plaasvind, waar die groot goed verander, sonder dat die mens, die groot slim mens, dit eers raak sien, dit selfs eers aanvoel, hoegenaamd nie verwag nie. Daar leer dit jou, moet jy mooi in fokus en stadig lees, want stadig gaan dit jou lei om hierdie geheim te ontrafel en om dit jou eie te maak. God se plan werk. En broeder en suster, sy plan werk ondanks mense se idees van mag en invloed en rykdom en voorspoed en planne. Naomi se verlange na Bethlehem was eintlik op die punt in haar lewe waar sy gekom het, niks anders nie as 'n verlange terug na God toe. En sy sê self, haar eie woorde, sê sy het vol weggetrek en sy het leeg teruggekom. En toe hulle weggetrek het, het hulle nogal gedink dit gaan so swaar. En as sy terugkom, broeder en suster, dan weet sy wat zwaar is. Dan weet sy wat dit is om binnen leeg te voel. Dit wat jy daar by die Here het, lyk dalk soms vir jou sleg. Miskien swakkerig, miskien 'n bietjie onderdruk, maar later aan besef jy wat jy gehad het, wat jy dalk toe heeltemal misgekyk het. Naomi is 'n vrou wat die lewe gesien het. As ons hier by haar lewenspad verbystap, is dit hier waar ons moet stop. Dis by sulke mense op sulke in sulke tye waar ons baie kan leer. Sy het die lewe gesien. Haar keuse is dus die keuse van 'n vrou, van 'n mens wat die lewe van albei kante gesien het. En daarom gaan sy terug. Sy gaan terug na die Here toe. In Bethlehem is daar weer 'n oes. God het sy genade oor 'n sondige volk weer betoon. Hy vergeet nooit sy kinders nie. En daar waarheen sy gaan, daar is die reël dat die armes die gerwe van die oes wat geval het, mag optel om van te lewe. Jy sien, daar waar God is, is daar altyd 'n ekstra plan, 'n laaste hoop, wat altyd werk. Selfs vir haar, wat God verlaat het, is daar hoop, is daar uitkoms, is daar iets, sonder om vrae te vra. Sy gaan terug, want sy sien, daar's hoop. Hoe min dit ook al is, dis nou genoeg vir haar. Daar is 'n kans vir lewe. 'N gelowige vrou wat terugkeer na die Here, omdat die lewe haar oë vir haar oopgemaak het. Beproewing kon haar op die einde nie van haar wortels en van haar hoop beroof nie. Onsekerheid oor hoe sy ontvang gaan of sou word, dit het op die einde nie haar keuses, haar besluit beïnvloed nie. Die twyfel, die wonder, daai wroeging fase waarmee die duiwel dikwels met ons spook, né? Sy het nie toegelaat dat daai onsekerheid en daai twyfel haar besluit op die einde beïnvloed het nie. Want daai laaste verlange terug na God toe is 'n magtige, magtige drang. Dit laat 'n swak, weerlose mens beweeg. Dis daardie klein verlangetjie, broeder en suster, waarmee God die Heilige Gees werk, terug na Bethlehem toe. Naomi het gekies. Nou kyk ons in die tweede plek na die keuse van Orpa. Nou, Naomi weet, haar skoondogters is ook alleen. Sy verstaan hulle posisie baie goed. Hulle toekoms sonder mans was eintlik pikdonker. En by dit alles sou 'n nuwe land met sy nuwe mense en nuwe gewoontes eintlik vir hulle 'n absolute nagmerrie wees. En sy sê dit vir haar skoondogters. Julle weet wat wag. Julle moet dit weet. Ek gaan terug. Vir myself is dit al 'n risiko. Dink nou net, wat gaan die mense sê? Maar julle posisie is nog veel erger. Twee Moabitiese weduwees. Nee wat? Bly liewer thuis. Julle hoop is nul. Die vreemde hou baie, baie struikelblokke in. Julle sal soveel vreemde dinge ervaar daar in Kanaan. En julle sal so baie dinge moet afsterf wat so swaar is. Daar's ander dinge wat vir daai mense belangrik en waardevol is. Kinders, soek liewer weer 'n man, sê sy vir die twee. Hier kan jy dalk nog iemand vind wat vir jou sal sorg. Dit maak tog sin. Orpa, sy wik en weeg. Sy is onseker. Sy besef, sy moet probeer oorleef. Want wat op aarde gaan van haar word? En dan soen sy vir Naomi. Dit staan in die oorspronklike taal. En sy het gegaan en vir Naomi gesoen. Want sy groet haar. Vir ewig skei haar en Naomi se paaie. Nou broeder en suster, as ons vir 'n oomblikkie hier 'n bietjie stil staan by hierdie vaarwelkus, is hierdie eintlik nie net 'n baie leersame oomblik nie, maar dit is eintlik 'n vreeslike oomblik in hierdie boekie. Daai is eintlik 'n dodelike kus. Sy kies vir haarself. En in die proses kies sy ook vir haar nageslag. In die keuse draai sy letterlik haar rug op Kanaan. Haar enigste hoop in haar lewe om by Bethlehem uit te kom, daar by, kyk mooi, by die huis van brood, haar enigste kans om by die ewige brood uit te kom, is op hierdie oomblik in daai versie vir altyd weg. Dit wat sy by Naomi oor die ware God gehoor het, was toe nie vir haar genoeg om haar toekoms op te waag nie. Sy soen haar skoonmoeder. En dit word die kus van die dood. Sy gaan terug na haar land. Sy gaan terug na haar gode toe. Hoeveel het sy tog nie op hierdie oomblik verloor nie? Jy weet, later verduidelik Jesus self hoe 'n mens hierdie tipe keuse in jou lewe moet maak. Matteus 19 vers 29 sê hy: Elkeen wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my naam verlaat het, hulle sal 100 maal soveel terug ontvang en hulle sal die ewige lewe beerwe. Dis die belofte uit die Here Jesus se eie mond. Die keuse, die besluit. Waar is die rigting? Watter rigting gaan die uitkoms wees vir jou lewe? Laat ons daarom uit Orpa se keuse leer. Broeder en suster, in jou besluite, 'n mens moet verder kyk. 'N mens moet mooi dink. Jy kan baie maklik somme net so keuses vir jou lewe maak wat in die kort termyn vir jou selfs beloftes inhou. Maar geloof in 'n keuse vra altyd dat jy moet stop en verder kyk. Dis dalk daar waar jou eintlike wins lê. Dis daar waar die belofte van Christus wat ons gehoor het uitkom. Dalk op 'n ander plek as die korttermyn antwoorde wat eintlik niks anders is as 'n blote reaksie op jou huidige situasie nie. Op jou huidige probleem nie. As jy groot keuses moet maak, dink vir 'n oomblik net so bietjie verder as jou huidige probleem en jou huidige omgewing. Want dis hoe ons as mense gewoonlik besluit, sonder dat ons dit agterkom. Orpa het so besluit. Sy het op die einde baie duur betaal. Haar naam word nooit weer in die Bybel genoem nie. Nou gaan ons in die derde plek kyk na die keuse van Rut. Want broeders en susters, Rut se keuse is heeltemal iets anders. Orpa het Naomi gesoen. Rut sien ons het Naomi aangehang. Nou in hierdie woord aanhang hoor ons iets dieper as wat ons ervaar met Orpa se groet. Want Rut kies vir veel meer as 'n land en 'n volk en gewoontes. Rut het baie by Naomi gesien. Rut het baie by Naomi geleer. En ons hoor dit baie duidelik as sy reageer op Naomi se versoek. Want as sy antwoord, het u agtergekom, dan praat sy dadelik, kom maar weer gaan lees daar, oor dieper dinge. Sy praat selfs oor die God van Naomi, oor die God wat 'n verbond met mense kom maak het. En haar reaksie wys vir ons dat sy baie dieper gedink het oor die vraagstukke van die lewe, oor die groot dinge, dinge wat haar breër en dieper laat kyk en laat dink as haar onmiddellike situasie. Het u gehoor, sy praat selfs oor die plek waar sy begrawe wil word. Ons hoor hier woorde van iemand wat ver, ver dink voor sy praat. Geloofskeuses in 'n mens se lewe is dus nie iets wat kom uit oppervlakkige denke en emosies nie. Dit is 'n geloofskeuse is die resultaat van 'n mens wat bereid was om te spandeer, verder te dink, dieper te vra, weer te dink. Rut het vir Naomi as 'n gelowige mens 'n gelowige vrou leer ken. 'N Vrou wat beproewing beleef het. Sy het die swaar in die lewe ervaar. En wat sien Rut? Na dit alles, sien Rut 'n vrou wat verlang het na die liedere van Sion, wat nooit in Moab gesing is nie. So, Rut het begin besef, as jy met Naomi wil saamgaan, moet jy dit as 'n mens van geloof doen. Anders gaan dit nie vir jou werk nie. En daarom, broeders en susters, is Rut se woorde aan haar skoonmoeder sekerlik van die mees aangrypende woorde wat in die Bybel geskryf is en wat ooit deur 'n mens gesê is. Haar woorde, haar antwoord is meer as net 'n blote getuienis. Broeder en suster, hierdie woorde is 'n belydenis, 'n geloofsbelydenis. As sy daai woorde sê, U God is my God. Dis geloofsbelydenis woorde daai. Meer nog, hierdie geloof van haar, wat op so 'n manier uitkom, gaan ook oor in dade, opofferende dade. Want sy neem inderdaad afskeid van die ouwe en sy omhels die nuwe. Rut gaan Kanaan toe. Sy keer haar rug op Moab. Haar oog is gerig op Bethlehem. En daai prent wat ons voor ons sien van Rut, presies wat ons daar sien, hoor ons as Paulus dit vir ons beskryf. 2 Korintiërs 15 vers 7 praat hy van hierdie oomblik in 'n mens se lewe. As jy in Christus is, dan het die ou dinge vir jou verbygegaan. Kyk net, dit het alles nuut geword. Dis wat ons hier sien in hierdie belydenis. En as ons hierdie woorde en die diepte van dit stadig aan begin aanvoel, dat hier's iets wat besig is om te gebeur, wat die Bybel vir ons wil vertel en wil wys, dan begin ons stadig aanvoel God se plan raak bietjie vir bietjie al duideliker. Rut is op pad na die beloofde land toe. Ons gaan nog sien wat God daar met haar gaan doen. Ons begin ietsie voel en ons kan amper nie wag om te sien hoe die Here haar gaan gebruik nie. Hier waar ons haar in 'n hopelose, treurige toestand ontmoet het, begin ons klaar bewerig raak van opgewondenheid. So werk die Bybel. Broeders en susters, as 'n mens die Bybel lees, as mens na die lewe kyk, dan is dit hierdie goed wat jy fyn moet raak sien. Hoe God werk. Dikwels heeltemal onverwags vir die mens. Mense maak keuses. Mense besluit. God werk. Moet dit nie miskyk nie. Ondanks die besluit van mense, gaan sy groot plan
voort. Leer jy maar net daai plan ken. Want dit is baie waardevol vir jou om dit te weet. Satan kom met sy aanslag in die lewe, in die geskiedenis. Hy neem vir Elimelig en sy nageslag weg uit Bethlehem uit. God bring vir Rut terug Kanaan toe. 'N Vrou, Moabitiese weduwee. Nou vra ek u vanoggend, wie kan so 'n plan teestaan? Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, dis vir ons wonderlik wanneer u Heilige Gees vir ons u woord oopmaak, sodat dit ons oë oopmaak en sodat u Gees ook so ons harte oopmaak. Want dan weet ons dis waar u wil woon. U roep ons Kanaan toe, na die ewige land van melk en honing. 'N Land wat u vir ons voorberei en waar ons vir altyd saam u gaan wees. En ons bid dat u ons so deur u woord sal lei, dat terwyl ons in hierdie lewe is, ons telkens geloofsbesluite sal neem, sodat ons nooit van u pad sal afgaan nie. Altyd by u kerk sal bly, want dis daar waar u ons veilig hou en ons voed. Dis daar waar ons Bethlehem is. Seën en lei ons dan in die res van hierdie rusdag. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Ons antwoord op die Here se woord met die sing van Psalm 18. Daarvan sing ons die eerste en die 14de vers na die insameling van die kollektes ten slotte.
verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.